Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngay ka-6 ng Disyembre, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, dalawang turista na German na huli sa Victoria matapos na hindi sumailalim sa quarantine sa Sydney. Isang Japanese space capsule tinapos ang 6 na taong misyon, lumapag sa South Australian Outback. At sa balita mula Pilipinas, walang holiday ceasefire o tigil putukan na inirekomenda ang Armed Forces of the Philippines sa National People's Army ngayong Pasko dahil umano sa kawalang sinseridad ng mga rebeldeng komunista. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Linggo ng umaga. Sa detalye ng mga balita, pinagse-self-isolate ang lahat ng pasahero ng isang flight ng Virgin Airways patungo ng Melbourne matapos mabigo ang dalawang turista na German na mag-quarantine sa Sydney bago sumakay sa eroplano patungo ng Melbourne. Ang lahat ng sumakay sa Virgin Airways flight VA838 mula Sydney tanghali kahapon Sabado at dumating sa Melbourne ng 1:25 ng hapon kahapon ay pinapayuhan na agad na mag-quarantine sa bahay at makipag-ugnayan sa Department of Health and Human Services ng Victoria. Ang mga pasahero sa Domestic Terminal 3 ng Melbourne Airport ay hinihikayat naman na magpa-test kung sila ay may nararamdaman na anumang sintomas. Ayon kay Victorian Health Minister Martin Foley, ang dalawang naturang turista ay mananatili sa mandatory quarantine sa Victoria sa loob ng susunod na 2 linggo. Anya, nakausap na niya ang kanyang katapat sa New South Wales na si Brad Hazard, na tiniyak sa kanya na isang pagsisiyasat ang gagawin sa kung paano nilabag ng dalawang aleman ang mga security arrangements sa Sydney Airport na nangangailangan ng mga overseas travelers ay dumiretso sa hotel quarantine. Ang paglabag na ito sa kautusan kaugnay ng COVID-19 ay kasunod ng isa pang insidente noong buwan ng Oktubre nang pumasok naman sa Victoria ang 55 o 55 mga New Zealander matapos sa bumiyahe sa pamamagitan ng Sydney Airport nang hindi sumasailalim sa quarantine. Samantala, hinihikayat ng isang advisor ng World Health Organization ang mahigpit na pag-overhaul sa sistema ng hotel quarantine ng Australia matapos sa isang manggagawa sa isang hotel sa Sydney ay nahawaan ng COVID-19 noong Webes. Lumabas ang panawagan habang naghahanda ang Victoria at South Australia para sa pagpapatuloy ng mga international flight mula sa susunod na linggo. Nanawagan ng epidemiologist na si Professor Mary Louise McLaws para sa pagsusuot ng proteksyon sa mata o eye protection ng mga kawani ng hotel at ilipat ang mga quarantine hotel mula sa mga CBD ay dalhin sa mga regional areas. Anya, ang mga tauhan ng airline at mga hotel quarantine staff ay dapat na magpa-test para sa coronavirus sa tuwing matatapos ang kanilang shift o oras ng trabaho at hindi lamang isang beses kada linggo.
We need to take this seriously and start using rapid point of care antigen testing. They are not perfect, but neither is allowing staff going into the community from their high-risk job without knowing at all if they're safe. And testing once a week only leaves the other 6 days of great uncertainty.
Balitang coronavirus pa rin, higit pang babawasan ngayong araw na ito ng Linggo ang mga restrictions sa Victoria kaugnay ng coronavirus matapos na maitala ng Estado ang 36 o 36 na araw na walang bagong kaso ng COVID-19. Inaasahan na papayagan na ang mas maraming tao na magtipon sa Victoria, babawasan ang limit sa dami ng mga papayagang pumasok sa mga pub at magpapatuloy sa unti-unting pagbabalik sa lugar trabaho. Nagbigay hudyat si State Chief Health Officer Brett Sutton ng dagdag na pagbawas sa kinakailangang pagsusuot ng face mask. Pahihintulutan din ang mas maraming panauhin sa mga kasal, libing at mga religious gatherings. Sa New South Wales, sa nakalipas na 48 oras, walang naitala na lokal na paghahawa ng kaso ng COVID-19, pinapawi ang mga pangamba na ang kaso ng isang infected na hotel worker ay maaaring sumira sa malapit na sa 30 araw na wala o zero case ng coronavirus na lokal na nahawa o locally transmitted. Naniniwala ang New South Wales Health na nakuha ng isang hotel quarantine worker sa Sydney na nagpositibo sa COVID-19 ang virus mula sa international air crew na naglakbay mula sa US. Nagpapatuloy ang ginagawang mga pagsisika para matukoy ang pinagmulan ng kasong ito. Ani Dr. Stephen Corbett mula sa New South Wales Health, hinihikayat na mga contact tracer ang mga gumagamit ng pampublikong transportasyon na maaaring nagkaroon ng contact sa Sydney Quarantine Hotel worker habang ito ay infectious o nakakahawa na magpasuri at mag-self-isolate.
The case traveled on a number of train and light rail services between the 27th and 30th of November, including trains between Minto and Lidcombe, Lidcombe and Central, and light rail between Central and Capital Square and Central and Convention. Anyone living in the Minto and Lidcombe areas who is feeling unwell, no matter how mild their symptoms, are also urged to come forward immediately for testing and to isolate until a negative result is received.
Ang tinig ni Dr. Stephen Corbett mula sa New South Wales Health. Sa ibang balita, lumapag na sa South Australia kaninang madaling araw ang isang spacecraft na nagdadala ng mga piraso ng isang asteroid na maaaring magbigay ng mga clue o pahiwatig sa buhay sa ating planeta. Ang Hayabusa 2 spacecraft ng Japan ay matagumpay na napaghiwalay ang isang capsule at ipinadala sa lupa para lumapag malapit sa malayong bayan ng Woomera. Kinolekta ng Japanese Aerospace Exploration Agency o JAXA ang mga sample isang taon nang nakalipas mula sa asteroid na Jugu, halos 300 milyong kilometro ang layo mula sa Earth. Ang taong mahilig o ang sinabi ng space enthusiast na si Ichiro Ryoku na nanonood mula sa isang public viewing event na ang sandaling ito ay nakakatense.
分離がうまくいかないと...
I heard that if the separation did not work, Hayabusa itself would crash into the Earth. I'm really glad that it was successfully released. My heart was beating a bit faster when I was watching.
Ang tinig ng space enthusiast na si Ichiro Ryoku sa pamamagitan ng tagapagsalin. Sa balita naman, sa Pilipinas, hindi magkakaroon ng tradisyonal na ceasefire o tigil putukan tuwing Pasko ang mga kasundaluhan sa mga komunistang rebelde. Yan ang pahayag ng AFP. Anang tagpagsalita ng Armed Forces of the Philippines na si Major General Edgar Arevalo na hindi inirerekomenda ng militar ang pagdeklara ng suspensyon ng operasyon ng mga sundalo sa New People's Army o NPA kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil ito sa kawalan ng sinseridad sa kabilang panig. Sa ulat ng Inquirer.net, sinabi ni Arevalo na ang NPA, ang Armed Wing ng Communist Party of the Philippines o CPP, ay nagpakita ng incapacity for sincerity and for being unfaithful to a covenant many times in the past o kawalan ng kakayahan para sa sinseridad at pagiging hindi tapat sa isang kasunduan sa mga nakaraang panahon, kung kaya hindi nila iminungkahi sa Pangulo ang ceasefire ngayong Pasko. Samantala, kahapon Sabado, inakusahan naman ng Communist Party of the Philippines ang AFP na hindi sumusunod sa kanilang sariling mga deklarasyon ng ceasefire matapos na magdesisyon ang militar ng hindi pagrekomenda ng tigil putukan ngayong Pasko. Kadalasang idinedeklara ng militar ang isang tigil putukan sa mga piyesta opisyal na ginagawa rin ng mga rebeldeng komunista ang deklarasyon ng tigil putukan o ceasefire. Sa balitang sports sa rugby, pinuri ang Wallabies matapos akantahin ang national anthem sa isang wika ng First Nations at sa wikang Ingles bago ang kanilang Tri-Nations game laban sa Argentina. Ito ang unang pagkakataon na ginawa sa isang international event ang isang bersyon ng pamansang awit na kinanta sa dalawang pinagsamang wika.
God,
Inilirawan ng Australian Paralympic athlete na si Richard Coleman ang rendisyon bilang hindi kapanipaniwala at nakaka-inspire. At umasa siya na ang rendisyon ay muling gawin ng iba pang mga atleta. Sinabi ng kapitan ng Wallabies, Michael Hooper, regular na nagkaroon ng practice session ng koponan kasama ang musician na si Olivia Fox na kasama rin nag-perform ng awitin para kanilang malaman ang wika ng Eora Nation.
We're practicing it during the week, and our guys were, it was never a question, we're very proud to have that opportunity to do it, and I think it sounded pretty good too. So, you know, wearing an Indigenous jersey, singing that in Aboriginal and then Australia, then English, was great, and it was great to be part of.
Natapos naman ang laro ng Wallabies at Pumas kagabi sa isang deadlock sa 16-all. At alamin naman natin ang lagay ng panahon para sa araw na ito ng Linggo sa Perth, maaraw 27 degrees. Adelaide, ilang pag-ulan at magiging mahangin 20 degrees. Ganon din sa Melbourne, 20 degrees. Ilang pag-ulan at mahangin din sa Hobart, 17 degrees. Kadalas ay maaraw naman sa Canberra, 19. Maghanda naman para sa maaraw at mainit na panahon sa Wollongong, 28. Mainit din sa Sydney, 32. At sa Newcastle, 34 degrees. Sa Brisbane, mausok naman ang kalangitan dulot ng ilang sunog sa mga kakahuyan at aabot ng 34 degrees ang pinakamataas sa temperatura. Maaraw din sa Cairns, 33 degrees, habang sa Darwin, ilang pag-ulan at posibleng bumagyo, 32 degrees. At sa Maynila, bahagyang maulap, 32 degrees. Yan ang kabuuan ng mapangunahing balita sa puntong ito. Ana Limviolata nagbabalita para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.